Радио К2 директно от мястото на събитието Дундуков 2, където започна откриването от президента Росен Плевнелиев, първо заседание на Съвета за образование и наука. Тема на съвета е визията България 2020, националните приоритети в образованието и науката.
Бих искала да отворя дебата и да дам думата на министър Дончев.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги, първо място благодаря за готовността да пренаредите дневния ред заради мен. Ще се опитам да бъда кратък и ще се опитам да не казвам неща, които евентуално ще бъдат повторени от колегата Игнатов или от колегата Добрев, или пък не дай Боже да не казвам неща, които последствие ще бъдат отречени от тях. Ще обърна внимание на един малко по-страничен нюанс, разбира се, пряко свързан с възможности за европейско финансиране, с основен акцент следващия програмен период, предвид факта, че сме в вече напреднала фаза на процеса на програмиране. Няма да влизам в детайли относно вътрешните изисквания, цели, приоритети, дейности на самата сфера на образованието и на науката. Не, че е маловажно, но за мен, успоредно с това, по същата степен на важност, има един допълнителен въпрос. И това е колко са синхронни всичките ни действия, цялото целеполагане в сферата на образованието и на науката с действията ни, целите, приоритетите в други сфери. Въпросът за мен е изключително критичен, доколкото вътрешната кохерентност на една публична политика, по принцип нещо добро и със сигурност не е достатъчно да постигне максималния публичен ефект, който гоним. Макар че винаги съм твърдял, че всяка една интервенция, всяка една публична политика, всяка една инвестиция, тя не е самоценна, тя в крайна сметка трябва да допринася за по-високото качество на живот или по-високата конкурентна способност на българската икономика. Може би тук образованието е единственото изключение, което има самоценен характер, доколкото човешкият капитал е най-трудният, най-капризният и в крайна сметка най-дългосрочната и най-сполучливата инвестиция. Но на първо място за мен е изключително тревожно възможното напрежение между двете измерения на образованието, когато говорим за образование. От едната страна базисното, въвличащото образование, от другата страна образованието свързано с високите постижения или науката. Ще ми се тези две сфери, коментирайки на днешната среща и на други срещи, както и самия процес на програмиране, да не бъдат в конфликт, защото тук има латентна опасност от конфликт между двете, да бъдат в необходимия синхрон, на първо място. На второ място, говорейки си за въвличащото образование, тук за мен е изключително тревожен въпрос. Как всички цели, всички приоритети, най-сетне всички конкретни дейности, да стигнем до конкретните проекти, се намират в необходимата степен на синхрон с политиките ни в социалната сфера, в здравеопазването и политиките по заетост. Не по-малко важно, говорейки си за втората половина на окръжността, когато говорим за високите постижения, за науката, тук за мен е тревожен въпрос какъв е синхрона с цялата ни политика в сферата на иновациите, политиката ни в сферата на конкурентоспособността, високите технологии, малките и средните предприятия. Самия модел на програмиране на следващия програмен период изисква добро синхронизиране на всички секторни политики. Въпреки това, гледната точка на съвет, новите идеи, новите предложения, дори критики, ако бъдат отправени такива, биха били от полза за качественото целеполагане и композирането на достатъчно добри интервенции, дейности и проекти. На ниво Европейска комисия проблемът е адресиран достатъчно ясно, защото изискването за стратегия за интелигентна специализация или на професионален жаргон SSS от Smart Specialization Strategy е заложено като ex-ante conditionality, т.е. като предварително изискване, за което на предъка на страната ще се следи до 31 декември 2016, което идва да покаже, че това не е предизвикателство само за българската държава, а се отчита като предизвикателство в всички европейски държави. А иначе като ресурс, към момента изискванията за тематична концентрация предполагат една значителна част от финансовата рамка да позволява финансиране на дейности в сферата на образованието, в сферата на науката и в сферата на насърчаване на иновациите. Знаете, имаме 18% Европейски социален фонд, 26% от цялата финансова рамка Европейски фонд за регионално развитие, който трябва да е фокусиран включително и върху наука, иновации, малки и средни предприятия, нисковъглеродна економика. Тоест, като минимум една трета от целия ресурс на финансовата рамка би могъл да бъде мобилизиран в дейности, които са пряко или опосредствено свързани с високите цели на образованието и науката. Според мен голямото предизвикателство е качественият дизайн на публичните политики и след това качественият дизайн или кройка на конкретните проекти. Щеме се да не забравяме, когато говорим за образованието, че и науката, разбира се, че тя няма за цел да формира само стерилни професионални умения, които биха направили съответната личност по-конвертируема на пазара на труда и пряко или опосредствено биха повишили конкурентоспособността на българската икономика. Понякога забравяме, а според мен не бива, беше адресирано от господин президента, че една от целите на образованието е да формира такива хоризонтални приоритети като адаптивност, бих добавил мобилност. Българското население, сравнено с населението на другите държави членки, е много по-слабо мобилно, което има и социални, има и икономически измерения. Аз тук бих добавил, че би следвало в класацията на целите и на приоритети да се качат по-високо едни цели на образованието, свързани с формирането на самочувствие и формирането на устоите да бъдеш добър гражданин. Нещо изключително важно в последно време. Един последен нюанс, обещах да бъда кратък. Бих целеположил, бих поставил за цел не само увеличаването на публичния ресурс, който се инвестира в сферата на образованието и науката. За мен лично по-голямо предизвикателство и цел с не по-малка степен на приоритетност е мобилизирането на частния ресурс. Благодаря.
Благодаря ви, министър Дончев. Министър Игнатов.
Благодаря. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми народни представители, колеги министри, колеги от неправителствения сектор, уважаеми социални партньори, представители на бизнеса, ще кажа няколко неща, ще се опитам да бъда кратък. Първо, защото не искам да повтарям това, което вече каза министър Дончев. Естествено, ние сме екип, нашия кабинет, и не говорим разнопосочни неща, не се борим за разнопосочни неща. Освен това, за мен лично като министър е по-важно да чуя вашите мнения и предложения. Тъй като системата на образованието и науката е такава, че дори ако се изпусне някакъв пример за някое закътано някъде в планината училище, това може да се окаже вредно за цялата система, ако този пример не бъде включен в системата на постоянно реформиране и модернизиране. Значи, първата основна задача, която предстои пред цялата система на предучилищното, училищното и висшето образование, според мен и според моя екип, е трансформиране на системата от създаване на изпълнители към създаване на лидери. Образователната система в България е такава, каквато е цялата континентална система от втората половина на 19 век, когато усилията на образователните институции бяха насочени към създаване на изпълнители, за да може да се реализира тази индустриална революция, която преживяхме всички, особено през 20 век. Въпросът обаче е, че в днешният либерален свят на първо място е развитието на личността, разгръщането на целия и потенциал. И това смятам, че основна слабост все още на българската образователна система като цяло. Имам предвид предучилищното, училищното образование и висшето образование. Ето защо и ние внесохме проектозакон за предучилищното и училищното образование, където предлагаме промяна на цялостната философия, като казваме, че в центъра на образователната система е детето и ученика. Смятам, че в близките 40-50 години няма да има промяна на този либерален модел, независимо от това, че ще има опит за някакъв вид регулация, и това е напълно естествено. Но ако ние изостанем и продължаваме да създаваме изпълнителски кадри, липсата на лидерство ще се отрази драматично върху по-нататъчното ни развитие, и тези числа, които чухме за това колко по-късно нашите млади хора се реализират, са част от този те са част от този проблем. Това означава, че и в университетите предстои изключително тежка работа по промяна на тяхната мисия, визия и философия. От традиционен тип стария Хумболтов университет, те трябва да се трансформират към ориентирани преди всичко към студента, развитието на личността, потенциала на всяка личност. И като казах мисия, визия и философия, надявам се, че повечето от тях вече са тръгнали към създаване на това. Връщайки се към системата за предучилище и училищното образование, мога да кажа, че ние имаме доста добра вече основа, тъй като беше направена ревизия на държавните образователни изисквания. Държавните образователни изисквания в България традиционно бяха насочени към създаване на едни ученици, които могат да възпроизвеждат енциклопедични знания и, за съжаление, много често не знаят какво да правят с тях. Ето защо ние приключихме с прегледа на държавно-образователните изисквания и с тяхната трансформация към ключови компетентности. Тоест, нашата цел е, когато детето, младият човек, напусне българското средно образование, той да има инструмент в ръцете си, с който да може да решава основните проблеми в живота си, да управлява успешно своя живот, живота на семейството, на общността и на обществото като цяло. Затова и в този проектозакон предлагаме структурни промени. Мисля, че за темата на днешната дискусия най-важната е промяната за последните 2 години, когато даваме право на младите хора по желание на собственото си сърце да направят избор за своето бъдеще. Те да решат, ако ще ходят в университет, какво да специализират, дали ще бъде в областта на природо-математическите науки, хуманитарни, социални, обществени, или ще изберат пътя на професионалната подготовка, за да се развият и да се реализират като добри професионалисти след завършване на средното образование. И паралелно с това, нашия основен приоритет, болката на цялото общество, е борбата срещу ранното отпадане от образователна система. Ето защо ние не просто искаме, настояваме децата от 4 годишна възраст да задължително да ходят на детска градина. Това решение всъщност в резултат на обсъждане беше октомври или ноември месец 2009 година с министрите на образованието и основната цел е към 2020 година в Европейския съюз да се постигне около 90-95% пълен обхват на децата от 4 години в предучилищните форми на образование. За нас е изключително важно, защото наред с социализацията ще се реши и много важна социална функция, тъй като наистина имаме слоеве, които водят в известна степен маргинално съществуване, изключително бедни и затова смятам, че убеден съм, децата от 4 години трябва да влязат в системата на предучилищното образование. Същата мярка, борбата срещу отпадане, реализираме на този етап чрез поетапното въвеждане на целодневна форма на организация на учебния ден. Тази година ще имаме 3-ти клас. А по проект с европейски средства от 1-ви до 8-ми клас в средищните училища, като се осигурява транспорт, храна и така нататък. Проблема на висшето образование в момента е малко по-различен. Висшите училища са едни традиционни крепости на мисълта. И тези крепости на мисълта, за да бъдат успешни, вече трябва да живеят в мрежа с пазара на труда, с бизнеса и с другите висши училища. Вече е нормална практика в света студенти да имат преподавател, когато не са виждали в плът. Те са го виждали и са общували с него чрез инструмента на онлайн обучението. Което означава, че ако те са в мрежата, ще бъдат и отворени, за да може представителите от бизнеса да поръчват курсове, да поръчват програми и самите те да се окажат там като обучаващи. Демографската криза, в която се намираме, мисля, че ще помогне за една трансформация и гъвкавост на висшите училища и тя ще бъде насочена към това. Първо, мисля, че спешно ще бъде въведено навсякъде онлайн обучение. използването на електронните ресурси, така че между контактната форма и електронната да няма никаква разлика, защото за да се запълнят празните места, университета от една страна трябва да се обърне не само към завършващите днес, ето абитуриентите, а към хората, които работят на различни възрасти, да предлагат бакалавърски, магистърски програми, но това е възможно, ако имаме електронни ресурси, много активни. И другата голяма трансформация, която предстои на българското висше образование, е насочването към чуждестранни студенти. А тяхното привличане изисква това, което вече се прави ето в медицинския университет, да речем, създаване на курсове и програми на английски език. Дали това ще бъде отделен департамент за чуждестранни студенти или не, те ще решат. Естествено, ученето през целия живот си остава приоритет. Вие знаете, че до 1920 година България има ангажимент 36% на хората на възраст 34 години да бъдат с висше образование. Значи на фона на пръв поглед многото университети ние все още нямаме достатъчно количество хора с бакалавърска и магистърска степен. Европа иска 40%, ние не можем да постигнем, с усилия ще постигнем 36%. Това, което смятам сред многото проблеми, освен хубавите неща в системата на научните изследвания, е задължително увеличаване на дела на частните инвестиции. Обаче, за да стане това нещо, за да може да имаме по-голям дел на частни инвестиции, нашите звена се нуждаят от преструктуриране. И ще го кажа така, с едно-две изречения. Преструктуриране от защита на щатното разписание чрез финансирането, с което разполагаме, към преминаване към едно проектно финансиране, което е насочено преди всичко към резултата. Това е много дълъг и тежък процес. Ето сега академик Саботинов, който е председател на Българска академия на науките, започна една реформа, която за всички тук на масата е правилна. Институтите, които бяха оценени от европейската оценка, която мина с по-висока оценка, те създадоха в академията диференцирано финансиране. Тоест, те, които са показали по-добри резултати и то при външна оценка, да получават повече, което доведе до страхотна реакция вътре в академията и в медийното пространство срещу тази реформа. Затова казвам, че е много трудно, но до 2020 година аз и мисля, че това ще стане. Защото, отново казвам, за да има частни инвестиции, трябва да има преструктуриране. Частника никога няма да си даде парите, просто така, за да поддържаме един щат. Нали? Не казвам добър или лош. Някъде е добър, на друго място е с различно качество. Следващият изключително голям проблем, и скоро ще приключа до минута и половина, е обвързването на студентите с целия процес на научни изследвания. И затова винаги давам примера, че ако продължаваме отделно да правим наука, отделно професорите, така както в един добър стар германски университет, да си общуват между себе си, а студентите да пишат писмо до асистента, защото може да нямат и достъп до него, нали? С някакво искане, е възможно България да загуби своя следващия Google, може да се появи в българска студентска среда и да го загубим само заради това, че няма тясна връзка. На едно място не са науката, студентите, бизнеса. Тоест имаме нужда от създаването на този технопарк. Това, което правим сега в момента, и между другото аз съм в командировка в момента, би трябвало да съм в Брюксел, водим първо борба за схема за реинтегриране на талантите. Става дума за това, както има европейски пари за мобилност да се ходи някъде, искаме да имаме грантова схема за реинтеграция, за завръщане на тези успешни млади учени в страната, които на базата на проект да получават 3 или 5 години висока европейска заплата. Другата борба, която водим, е частично успешна, е намаляване на разликата от 13 пъти в заплащането на българите, които участват в европейски грантови схеми. В момента е 1:13. И по договора от 2005 година, значи до 2013, нашите участници трябва да получават до 26 евро на ден. Аз питам, кой наш колега от Централна или Западна Европа би работил за час за 26 евро. Това, което постигнахме в момента, е увеличаване на ставката 3 пъти. Тъй като договорът все пак е стар, той е от 2005 година. Но така е лен, че до 2013 година ние имаме вече постигната договореност за около 60 и няколко евро вместо тези 20 и няколко. Изкарахме диалога на много високо политическо равнище и аз смятам, че за следващия период 14-20 година ние ще успеем да... Нашата амбициозна цел е да няма разликата да не е повече от 1 към 3 или 4. Ако е възможно да съвпада и към другото измерение, издръжката на живота, защото то е 1 към 5-6, надяваме се до тогава да се намалят всичките тези разлики. Днес ще видите, тръгва и конкурса на фонд научни изследвания 21 милиона лева, то е по приоритетите в националната стратегия за фундаментални и там и приложни изследвания. И голямата болка на бизнеса, липсата на хора, които имат някакви практически знания. Значи за тази и за следващата година, сега от новата учебна година, влиза проекта за 240 часа стажови практики в училище и в университетите. Тоест, човека, който напуска нашето средно училище, човека, който напуска университета, трябва да има зад гърба си отработени във фирма 240 часа. Като самите ученици и студенти ще получат заплащане за труда си, техните ментори също. След 240 часа, знаете ли колко са примерно за едни студенти? 240 часа са 16 часа, ако е един семестър, 16 часа седмично. Тоест, по-голяма част от обучението да бъде в фирма. Или по 8 часа на семестър, ако са двата семестъра. Тоест, това е този модел в Великобритания на сандвича бакалавърски, където една година отива в професионално обучение. Това се отнася и за нашите ученици от професионалните гимназии. Тук е човека, който ръководи проекта. 90 милиона лева са за този проект за 12-13 година. И понеже говорим за перспективите до 2020 година, ако сте чели стенограмите на Министерски съвет, там беше поставен въпроса за създаване на отделна оперативна програма наука и образование. Значи системата на образованието е всепоглощаща. Тя може да усвои в рамките на 3,5 милиарда, значи никой няма да ги даде. Обаче въпросът е да положим усилия и да договорим пари преди всичко за научни изследвания, защото България в момента е единствената страна в Европейския съюз, която няма договорени пари за наука, за research and development, за наука и за развитие. Единствената страна е нашата. И насякъде се отбелязва 0-0-0 за България. През това време, ако отидете в Испания или в Португалия, защото особено Португалия, те не бяха сравними с България в научно отношение. България беше много по-напреднала. Драматично се промени научната картина на тези страни. Бяха изградени научни институти, лаборатории с европейски пари. Така че това е нашата борба в момента. Премиера каза, нека науката и образованието да бъдат приоритет. Това ще го прочетете в стенограмата. Днес, след това заседание, е първата сбирка на екипа, който ще изготви проект за такава програма.
Без министрите, все пак то е основен докладчик, извинете. Да.
Аз много се извинявам, обаче секторът е доста огромен. Много хора са дошли да чуят това, което вие чувате в пленарна зала, когато се явявам на контрол. И все пак става дума за образование. И винаги съм го казал и в пленарна зала, и сега ще го кажа. Каквито и бележки да има независимо от политическите сили, аз смятам, че са изключително ценни, защото не вярвам на полето на образованието да има такива стълкновения. Става дума за днешния утрешния ден на нашите деца, т.е. и нашия собствен. Става дума за и специално завършвам с това, тъй като имаме нужда от подкрепа. Трябва да има оперативна програма наука и образование. Ако не можем да постигнем това, защото чрез социалните сфери образование се финансира, то поне трябва да има една малка програма наука, защото иновациите и науката все пак имат една съществена разлика. Иновациите водят до бърза добавена стойност. Но за да има иновации, трябва да има основа, на която се стъпи. Трябва да има наука. На тази база може да се опитва много пъти, за да се стигне до някакъв резултат. Така че до септември е нашия срок да представим един такъв добър проект. Но дали ще има отделна програма или не, правителството ще се бори да договори пари за наука, за да може да реализираме всичките си цели. Благодаря, извинявам се, още веднъж, но го направя за добро, защото нещата, които казвам, не всеки ги знае.
Благодаря ви, министър Игнатов. Министър Добрев.
Уважаеми господин президент, госпожо вицепрезидент, уважаеми участници.
Извинете, че ви прекъсвам, имам едно процедурно предложение. Може ли да го кажа?
Процедурно, да.
Тъй като смятам, че най-важното е дали ще има оперативна програма наука и образование, нека всеки един от изказващите си да каже дали е за това или против. Защото всичко това, което говорим в момента, толкова е хубаво, но няма да остане, ще увисне, ако няма такава оперативна програма и ако Министерството на образованието не е принципал на тази програма.
Уважаеми слушатели на Радио К2, след кратка пауза ще продължим излъчването ни от Дондуков 2.